ефірі «Свобода». З праської студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі «Праський акцент». Тема випуску – еміграція з Білорусі. Наколько яна велика? З кого складається? Яка яна в порівнянні з еміграцією у сусідів? Які чинники білоруської еміграції? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлагі Алена Арцёменка і Андрэй Елісеяў. Размовы пра тое, што, маўляў, ды ўсе хочуць з'ехаць, і ўжо ледзь не большая частка, ці вельмі шмат людзей з'ехала. Парады бацькоў, якія вельмі часта кажуць сваім дзецям, што што вы тут робіце, трэба з'езджаць, як мінімум вучыцца, а там ўжо і магчыма і застанецеся. Ну, то такія размовы гучаюць у сучаснай Беларусі даволі часта. Але вот наколькі яны адлюстроўваюць сапраўдны стан рэчаў, наколькі вялікая эміграцыя з Беларусі розных гатункаў, працоўная, адукацыйная, легальная, нелегальная. Андрэй, ёсць какие-то падлікі, можна вот прывесці какие-то хаця бы агульныя грубыя лічбы?
Па-першае, я б не сказаў, што сапраўды там усе з'язджаюць, як гавораць, бо калі пытаюць беларусаў, ці яны хочуць з'ехаць з краіны, калі пытаюць вельмі агульна і гіпатэтычна, то сапраўды можна там каля паловы ці больш за палову насельніцтва адказваць становіча. Але калі запытаць, ці прадпрымаюць нейкія рэальныя дзеянні, каб з'ехаць, ну, напрыклад, пачалі вучыць замежную мову, шукаць працу за межой і так далей, то дзесьці каля 5-7% людзей, якія актыўна спрабуюць, ну, рыхтуюцца да таго, каб эміграваць. Таму сапраўды гэта лічба невялікая. Тут Беларусь у плане актыўных міграцыйных настрояў не выдзяляецца. А калі казаць пра лічбы, то ну, тут вядома будзе сумесь, бо розныя віды міграцыі, але каля 100 000 беларусаў маюць статус, значыць, легальны віда на жыхарства, ці ўжо атрымалі грамадзянства той ці іншай краіне Еўразвяза. У Ізраілі мігравалі каля 200 000 беларусаў, ну, гэта збольшага адбылося яшчэ ў пачатку 90-х гадоў. Некалькі дзясяткаў тысяч жыве ў паўночнай Амерыцы, у Расіі маюць той ці іншы легальны статус 400-500 000 беларусаў. Ну, карацей, калі мы так паглядзім агульна, то лічбы на добры лад немалыя, але трэба мець на ўвазе, што гэта адбылося за вялікую колькасць гадоў.
Калі браць агулам, вашы, вот тут я проста склаў тое, што вы сказалі, это так ад 700 000, ну, фактычна, можа быць, да, мільёна, калі браць усё, весь свет. Прыкладна так?
Але трэба мець на ўвазе, што ў пачатку 90-х гадоў і некалькі сотняў тысяч жыхароў іншых краінаў пераехалі ў Беларусь. Большасць з іх былі этнічнымі беларусамі, якія жылі ў там іншых краінах па савецкай прасторы. То бок, сапраўды, сотні тысяч беларусаў з'ехалі ў іншыя краіны, але ж асноўна гэтыя працэсы яшчэ ў першай палове 90-х адбываліся, калі сотні тысяч беларусаў павярнуліся ў Беларусь з іншых краінаў. Але, канешне, ў Беларусі адмоўная міграцыйная сальда, болей з'ехала беларусаў на пастаяннае жыхарства, чым прыехала ў Беларусь.
Але ведаеце, вот вы маеце рацыю, мне здаецца, наколькі я памятаю, это сапраўды Беларусь на пачатку, самым пачатку 90-х была ўнікальная краіна, бо яна мела адзінае станоўчае сальда міграцыйнае з Расіі. Все астатнія мелі адмоўнае. Народ бег з краін у Расію, а ў Беларусі было наадварот. Але вот мы ўсё ж такі, паколькі вырашылі абмяркоўваць толькі эміграцыю, то есть выезд з Беларусі. Вось калі ўзяць, ну, все гады незалежнасці, вот 91-й, кажучы, 92-й до цяперашняга часу. Ну, умовы ў нечым мяняліся, скажам, Еўразвяз, вот там апошнія гады, скажам, там больш ліберальна ставіцца там, да, скажам, беларускіх рабочих, та ж Польша, скажем, з Росії на початку 90-х, власне, була это заключена, ну, не на початку, уже наприкінці, союзна держава, яка дає можливість білорусам працювати легально by default у Росії, то есть там не надо ніяких ні дозволів, нічого. Але тим не менш, якісь базові речі, вони були визначились фактично з незалежністю, а менавіта відкрита межа, то есть не треба порткамов, не треба, як у СССР, коли тільки хабреї виїжджали, могли по ізраїльській візі виїхати. В принципі, будь-який чоловік може покинути свою країну. Так от, коли брати динаміку еміграції, виїзду, можна сказати, що тоді хвалі були велізарні, а зараз уже такі, як би мовити, ручайки. Олена.
Насчет цифр по поводу намерений иммиграционных, как они вообще меняются, я хотела бы дополнить Андрея. У нас сейчас будет перепись населения, и вопросы про иммиграционные намерения включены в перепись. Это говорит о том, что демографическая ситуация вообще в фокусе государственных органов, и я думаю, что не без вклада международных организаций, но очень интересно посмотреть на эти результаты, когда мы будем их иметь. Относительно того, как меняется ситуация с миграционными намерениями и иммиграцией, я думаю, тут есть зависимость от положения в Беларуси, экономического положения, уровня доходов и ситуации на рынке труда. У нас безработица невысокая в стране. Если говорить по определению Международной организации труда, это порядка 6%, и ситуация, в общем-то, стабильная на протяжении всего периода независимости, если не говорить, ну, если не говорить про самое начало, начало середины 90-х годов. Поэтому таких внутренних критических пока что факторов, которые повлияли бы существенно на миграционные потоки, нет. Но, с другой стороны, на это влияет разница между уровнем доходов у нас в стране и в соседних странах, в России и в Польше, если основные привлекающие центры рассматривать. До последнего кризиса, связанного с ситуацией с Украиной и санкциями в отношении России, разница доходов Беларуси и России была существенной, и особенно для белорусских регионов была важным стимулом искать работу в России. Когда случился кризис и экономическое положение в России значительно ухудшилось, эта разница перестала быть такой существенной, поэтому и ну, по некоторым цифрам можно увидеть, что миграционный поток сократился. Я бы не сказала, что это существенно меняет ситуацию, картину, как-то влияет на, ну, на то, что мы начали испытывать там дефицит, допустим, трудовых ресурсов внутри страны, но в виде тенденции можно отметить то, что такие факторы влияют. Экономическое положение у нас и экономическое положение у соседей, куда стремятся наши граждане.
А вот экономичное становище, вы говорите, экономичное становище, как бы як чинник, але ну такое уражение, ну... И знову же, коли глядеть Фейсбук, читать Фейсбук, в принципе, эмигрують, ну, принамсі, часткой, далеко не самое бедное, далеко не самое несчастное и, так бы мовить, дискриминованное. Мне здається, что тут як-то, максимум, больш складаная сувязь. Якби...
Ну, я вас прерву. То, что мы видим в Фейсбуке, это, в принципе, представлена группа населения, которое, ну, условно, не самое бедное, не самое дискриминированное, но всего 10% интернет-пользователей, если я не ошибаюсь, примерно, пользуются Фейсбуком, и это как раз-таки та часть, о которой нельзя делать выводы про реальную ситуацию с миграцией, например, в Витебской области, в тех депрессивных регионах, где самый низкий уровень доходов и практически нет работы. Я боюсь, что они в Фейсбуке о своей жизненной ситуации не пишут, а они являются, ну, такой самый, мне кажется, активной мигрирующей группой.
Андрей, то есть вот я так разумел, что те люди, которые как бы больше про это говорят, это как бы не самая, ну так бы мовить, миграция генная группа. наколькі я зразумеў з расповеду Алены, што вот, скажам, жыхары дэпрэсіўных рэгіёнаў, жыхары рэгіёнаў блізкіх да Расіі, нават вёска беларуская, менавіта яна дае асноўную частку, а зусім не там некія менскія інтэлектуалы, якія там, я не ведаю, едуць там у Маскву ці у Варшаву ці яшчэ куды.
Калі казаць пра часовую працоўную міграцыю, то сапраўды болей даюць сельская мясцовасць, малыя гарады Віцебщыны, Магілёўшчыны, хіба. Калі казаць пра пастаянную эміграцыю са зменай пастаяннага месца жыхарства, то гэта сапраўды людзі, якія не найбіднейшыя. І гэта добра бачна, напрыклад, па міграцыі ў Польшу. Сапраўды ёсць пэўная розніца якасная паміж узроўнем жыцця, скажам, беларусаў і ўкраінцаў, якія эмігруюць у Польшу. Дык вось пераязджаюць беларусы, скажам, багацейшыя, а шмат такія ўкраінскія сем'і з малым прыбыткам разглядаюць можлівасць эміграцыі. Але ўвогуле вядома, ну, гаварыць і рабіць гэта розныя рэчы. Як я чуў, чыста гіпатэтычна пра эміграцыю, значыць, калі там складуцца ўмовы, я мог бы з'ехаць з Беларусі, ну, кажа, ледзь не кожны другі, а часам нават і болі за палову. Але тых людзей, якія робяць рэальныя намаганні, каб эміграваць, пачалі шукаць працу за мяжой, вучыць замежную мову, атрымліваць кваліфікацыю, якая спатрэбіцца за мяжой. Такіх людзей мізар, ну, 5-7%. Таму, сапраўды, калі гаварыць, браць там апошнія 30 гадоў, ну, эмігравала з Беларусі вялікая колькасць людзей, болей за палову мільёна, так? Але калі казаць пра вось, ну, бягучае плыне, ну, і, скажам, параўнаць іх з Украінай альбо з той самай Малдовай, то у Беларусі аб'ёмы эміграцыі параўнальна невялікія.
Ну, вось уже пачалі гаварыць пра параўнанне, потому што сапраўды часам у Беларусі, да і ў кожнай краіне так гаворыць. Ой, такога, як у нас, нігде нема. Ну, такое, як у нас, ёсць паўсюль. Вот. І ўвогуле, як бы, унікальныя краіны даволі рэдка сустракаюцца. І вот в этом сэнсе, ці можна сказаць, што беларуская эміграцыя ніжэйшая, і чым у больш бедных суседніх краінах, ну, кшталту Украіны, а магчыма ніжэйшая, чым больш багатых, скажем, в Літве, у Польшы, ці яны там просто едуць в асноўным на захад у Польшы і Літве, а ў Беларусі на ўсход. Але вот ці можна сказаць, што ў Беларусі удзельная, так бы мовіць, эміграцыя меншая, чым у суседзяў?
Ёсць такая дакладная тэндэнцыя, так што беларусы болей эмігруюць на ўсход, калі мы гаворым пра перамену месца жыхарства на пастаянна, так? Бо трэба разрозніваць міграцыю часовую працоўную і на пастаянку, бо калі глядзім часовую працоўную, то сапраўды пераважае ўсходні вектар, але калі мы гаворым пра пастаянную, то калі мы прыплюсуем колькасць беларусаў, што з'ехалі з 91-го года у Злучаныя Штаты, Нямеччыну, Польшу, Ізраіль, то іхняя колькасць будзе не меншая, параўнальна такая самая, як колькасць беларусаў, якія з'ехалі ў Расію.
Андрей, ну вось, можа быць, многія ўжо забылі, як бы, на пачатак 90-х гадоў, але, ну, это некалькі десяткаў даляраў сярэдняга заробку, здаецца так, каля 50, а то і менш, і это 50% штомесячнай інфляцыі. Ну, зараз інфляцыя там некалькі адсоткаў да десяткаў год. Зараз худа-бедна па 500, вот пару месяцаў таму здолелі зрабіць. Так, оно вагаецца, але это прыкладна ў 10, то а то і болей разоў больш, чым было на пачатку 90-х. Так вот, адпаведна, эміграцыя зменшылася ў столькі ж разоў, наколькі беларусы сталі багацейшымі, ці не?
Кроме экономического положения и разницы с странами, целями иммиграции, про которые я уже говорила, нужно еще рассматривать такой фактор, как барьеры для иммиграции. И если они существенны, то это сокращает, соответственно, потенциал. Если они несущественны, то это, наоборот, ну, способствует из-за каких-то экономических колебаний вот такой реакции выхода у населения. И я бы сказала, что соотношение того уровня доходов, экономического положения, еще раз скажу, что очень важна ситуация на рынке труда, и когда нет работы, как говорил Андрей, в сельской местности, в малых городах, это, ну, может быть, не так существенно сказывается на среднем уровне заработной платы у тех людей, которые уже трудоустроены, но такая диспропорция, она влияет. Так вот, нужно соотносить барьеры, которые есть для эмиграции, и тот уровень жизни, который мы имеем. В общем, при том, что у нас в России создан, ну, в союзном государстве общий рынок труда без каких-либо юридических барьеров для того, чтобы находить работу и работать в России, можно говорить о том, что ухудшение экономического положения, сокращение темпов экономического роста существенное, что вот действительно сказывается на своем ощущении экономическом, не просто сколько люди зарабатывают, а как их экономическое положение с течением времени изменяется, это может создавать риски усиленной миграции. Но пока что, когда обеспечивается какой-никакой там порядка 3% ВВП в год рост экономики, пока люди видят, что там с каждым годом как-то ситуация выравнивается и их положение немного улучшается, можно считать, что ситуация примерно останется такой же, как есть сейчас. Что касается миграции временной трудовой, что касается миграции на постоянное место жительства тоже. Со стороны Польши есть больше барьеров, ну, со стороны Польши и Европейского Союза больше барьеров в плане и легальных, и языковой барьер, и тому подобное. И как раз-таки значимость барьеров для иммиграции, она видна, когда мы рассматриваем восточные страны, члены Европейского Союза, если говорить про балтийские страны, про Литву. Отсутствие юридических барьеров для трудовой миграции на территории ЕС дает в качестве результата то, что там потоки миграционные там в начале 2000-х, 2000-х годах были очень существенные. Опять же, разница между тем, что человек получает, эмигрируя, и тем, какие трудности ему нужно преодолеть для того, чтобы этот шаг совершить, она влияет.
Ну, а калі не заглыбляцца ў далёкія 90-е, вот калі ўзяць апошнія 10 гадоў, вот это, так бы мовіць, амерыканскія ці рускія горкі, па якіх скакала беларуская эканоміка. 10-й год, як мы памятаем, накачалі па 500, Александр Ігоревіч перамог, так бы мовіць, пад дубінкамі і ўсім іншым, 11-й год, абвал. Дэвальвацыя, утрая ўсё падае, потым пачалі неяк выкараскавацца, уже ізноў так каля 500, здаецца, уже нават і больш там, 600 было дзесьці напрыканцы 14-го, і ізноў бабах, расійскі крызіс, расійскі, значыць, чорный там, што пятніца, ці што, значыць, у нас это такая паўзучая дэвальвацыя, бабах, яшчэ на 3 гады фактычна спад, такі, прычым з падзеннем, впершыню з падзеннем рэальных даходаў, што, так бы мовіць, увасобіла в 17-м годзе ў антыдармаецкія тэсты, але дзесьці з гэтых самых антыдармаецкіх тэстаў ізноў вот пачалося вверх, значыць, ну, дзесьці 2 гады, оно ўсё ж такі паўзе наверх. Вот, ну, фактычна 3 цыклі. Вот на гэтых 3 цыклях яны як бы ім адпавядалі адпаведныя хвалі эміграцыі. Ці там они з некім лагам, ці яны, ну, увогуле не так просто рэагуюць на вот гэтыя эканамічныя хвалі, Андрей.
Не так хутка рэагуюць, бо калі спад адбываецца на год-два, гэта не приведе одразу ж до значного всплеска эмиграции. Коли этот спад протягивается несколько годов, тогда можно назирать тенденцию. Тому, коли были спады, скажем, в 2011 году, там не зафиксировано никакого значного всплеска эмиграции белорусов, скажем, у Польши. Але, коли мы поглядим за там апошнія 5 гадоў, то мы бачым, што ёсць значная дынаміка эміграцыі ў Польшу, і фактычна гэта такі феноменальны кейс вось у нядаўняй гісторыі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы у сэнсе павелічэння эміграцыі з адной краіны ў іншую ў такую вялікую колькасць разоў, бо колькасць беларусаў, што працуюць у Польшы за апошнія 5 гадоў, вырасла больш як у 10. Тут гэтыя лічбы, яны, канечне, выглядаюць не так абсалютна, як, скажам, у украінскай эміграцыі у Польшы, але калі ў адносным вымярэнні, то колькасць павелічылася вельмі значна. Вось. Таму няма такіх всплескаў, якія следуюць за эканамічным крызісам і адразу бачна ў год у год. А праблема ще ў што мы, на жаль, не маем дакладных дадзеных з года ў год, каб гэта адсачыць, бо, на жаль, беларуская статыстыка, хаця тут праблема нават не беларуская, гэта праблема для большасці краін свету, увогуле вельмі складана фіксаваць людзей, якія ад'язджаюць, куды дакладнейшая статыстыка аб прыездах, а не ад'ездах, так? Вось, таму мы не ведаем па шмат такіх краінах, якія, скажам, не прадстаўляюць статыстыку прыбыцця з года ў год. Нам цяжка судзіць пра дакладную лічбу беларусаў, якія з'ехалі туды жыць. Вось, гэта такая тэхнічная праблема, якая замінае вельмі дакладна ўвогуле адсачыць гэта тэндэнцыя, але збольшага не назіраецца значнага ўсплеску пасля кароткай эміграцыі, пасля кароткачасовых эканамічных крызісаў.
Алена, вот я недавно чытаў інтэрв'ю з вядомым экспертам па адукацыі Владзімірам Дунаевым, ён распавёў дадзеныя па 18-м, здаецца, годзе, такія вельмі цікавыя, што за мяжой вучылася 26 тысяч студэнтаў, з іх 60% у Расіі, і гэтыя 26 тысяч студэнтаў это складае 10% ад тых, якія вучацца дома на радзіме. Вот, здаецца, па тых лічбах, якія прыводзіў Андрэй, у цэлым эміграцыі, любой эміграцыі, там працоўнай, непрацоўнай, яны вельмі, здаецца, падобныя. Таксама там 10 мільён, Беларусі 9,5 мільёнаў. Ну і вот это прапорцыя людзей, якія вучацца за мяжой, і прапорцыя людзей, якія жывуць за мяжой, она такой прыкладнай аказваецца ці не зусім?
Ну, если механічна падходзіць, то похожа сітуацыя так і складваецца. Ну, другой вопрос, как люди потом реалізуют свои профессиональные компетенции, навыки, полученные за границей. Я думаю, что большая часть в тот или иной момент возвращается в Беларусь, потому что приобретя образование за рубежом, они повышают свой статус, повышают свою трудовую мобильность и могут больше сделать в своей стране, большего добиться. Я думаю, что значительная часть возвращается. Даже если смотреть по людям, которые получают образование в ЕГУ, которые тоже зачисляются в статистику образования за границей, думаю, что большинство все-таки потом работает в Беларуси.
Андрей, вот вы уже почали казать про эту довольно такую дивную характеристику, частковая эмиграция, назовем ее так, такая плыткая эмиграция. Вот я несколько годов тому глядел интересное российское исследование, они опытывали мигрантов, всех краин, скажем, былого СССР. И им задавали питание, вот как бы вы хотели там застаться в России, не застаться. Вельми интересно, что вельми национально сведомые, там, я не веду, армяне, скажем, там, украинцы, там, около 70% тых людзей, якія ўжо працуюць у Расіі, кажуць, да, я хацеў бы застацца ў Расіі. А ў беларусаў там што-то 30% хацелі б застацца, а там яшчэ больш, там каля 50, а мы б хотели туды-сюды ездить, и туды, и в Россию, и дома хорошо, и в России хорошо. Все. Можно как бы оценить долю вот этого фактично мигрующего, так бы мовить, потенциалу людей, которые то там, то там.
Ну, это питание, в принципе, отповідає сапраўдным лічбам беларусаў, армянаў, украінцаў, што атрымліваюць грамадзянства ў Расіі, бо, скажам, за апошнія 3 гады грамадзянства Расіі атрымалі амаль 300 тысяч украінцаў, каля 100 тысяч армянаў і толькі каля 15 тысяч беларусаў. То бок беларусы з года ў год куды меншая колькасць беларусаў атрымліваюць, пераходзіць у расійскае грамадзянства. Тут, як слушна Лена значыла, на гэта вельмі ўплываюць бар'еры заходу на расійскі працоўны рынак, бо, скажам, для украінскіх мігрантаў зараз, якія знаходзяцца ўжо ў няроўных умовах з беларусамі і мусяць плаціць дадатковыя грошы на легалізацыю працоўную ў Расіі, ім проста пэўнай частцы мігрантаў выгадней перайсці ў расійскае грамадзянства, здабыць расійскае грамадзянства, бо іначай вельмі складана працаваць невыгодна, ці невыгодна ў такой ступені, ці ўвогуле невыгодна працаваць на расійскім рынку з пашпартам Украіны. А беларусы, якія могуць з беларускім пашпартам рабіць Расіі на роўных, у іх проста меншыя бар'еры ўваходу на расійскі працоўны рынак, у іх меней стымулаў атрымліваць расійскае грамадзянства. Праўда, армяне ўжо таксама маюць роўны доступ ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Вот, але трэба ўлічыць, што ў Расіі пражывае велізарная армянская дыяспара, і там яна яшчэ больш за беларускую Расію, таму гэта таксама такі важны чыннік, чаму большая колькасць армянаў можа пераходзіць у расійскае грамадзянства ў адрозненне ад беларусаў.
Ну і цяпер мы вернемся да самага пачатку. Вот што азначае та папулярнасць гэтых думак, гэтых размоваў, ды ледзь не ўсе з'язджаюць, ды ўсе хочуць з'ехаць. Гэта адлюстроўвае рэальныя намеры, гэта як бы такі эфект бурбалкі, вот вакол мяне, маё кола, ну, скажам так, многія хочуць, так здаецца, што і ўся Беларусь хоча. Ці это нешта іншае, ці это беларуская некая такая псіхалагічная асаблівасць. Да мы такія занядбаныя, да мы тут самыя апошнія, да мы там хлеб ядзім толькі. Алена, вот як вы это тлумачыце?
Ну, мне кажется, на самом деле черта – это принижать имеющиеся у себя не соображение, может быть, жаловаться, изображение не демонстрировать там всего добробыту, который есть у людей. Мне кажется, можно считать это национальной чертой. И привычка ворчать, я думаю, что какую-то роль в этом общем впечатлении играет, но, как говорил Андрей, с точки зрения цифр, соотношения намерений эмигрировать и реальных действий, шагов, которые люди предпринимают, говорит о том, что это скорее просто песня, которую поют белорусы. И думаю, что у нас, как у пользователей Facebook, ощущение в том, что эта песня поется из каждого утюга, оно усиливается, потому что это площадка, на которой собираются люди для того, чтобы обсудить такие темы.
Андрей, а ці сапраўды это такая белорусская уникальность? Потому что я, например, это чую от украинцев, и, магчыма, там это более адекватно. Недавно вот размовлял с Максимом Горюновым, российским философом, и он каже, что вот после 14-го года там, ну, лезь не вся Москва уехала. Вот после этого шока, после, значит, разгрому Болотной, вот вся Москва уехала там. Такая колькасць людей. Вот и той з'ехаў. Может, это не беларусы такие, может, это, я не ведаю, сходные славяне такие, а может, люди просто такие.
Беларусь дуже не выделяется тут у сравнении с іншими краинами региону, бо калі и украинцев, и российцев спытать про то, ці хочаш яны з'ехаць, там пасіўна вельмі вялікая колькасць, там кожны другі скажа, актыўна там 5-10-15% нешта для гэтага робіць. І гэта натуральна, бо калі людзей пытаюць там, ці хочаце вы з'ехаць, тут вельмі часта гэта адказ, гэта лічба тых людзей, якія не дарэшты задаволеныя сваім становішчам і сацыяльна-эканамічным эканамічнай сітуацыяй у краіне, чым рэальнае жаданне з'ехаць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі сацыёлігі Алена Артёменка і Андрэй Елісееў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.